Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Në Drenas, deri para një ore, gati 30% e votuesve morën pjesë në balotazhin për kryetar të komunës. Mungesa e vendeve të punës rëndon jetën sidomos të grave dhe rinis në Kosovë. Takimi i nesër me kolegjit elektoral që vendose kush bëhet presidenti SBA-s, po tërheq vëmendje si asnjëherë më parë. Përgjatë emisionit mësoni edhe se çka mund të zgjasë jetën e një pacienti që ka përjetuar sulm në zemër. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e komunës së Drenasit sot janë duke votuar për zgjedhjen e kryetarit të ri të komunës. Në balotazh janë duke garuar Ramiz Ladrovci i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Isa Gjemajlaj i Nismës për Kosovën. Zyrtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor kanë theksuar se deri në orën 15 kanë votuar rreth 30% e qytetarëve me të drejtë vote. Disa qytetarë të Drenasit thonë se kanë kryer obligimin qytetar për të dalë në votime, mirëpo pritjet e tyre nga këto zgjedhje janë të ndryshme. Vion kronika korespondentit ton Bekim Bislimi.
Në komunën e Drenasit sot po zhvillon zgjedhjet e parakoshme për kryetarin e ri të kësaj komune. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë konfirmuar se të gjitha qendrat e votimit 28 sosh janë hapur me kohë për të pritur votuesit. Dy kandidatët për kryetar komune në zgjedhjet e parakoshme në Drenas, Ramiz Ladrovci i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Isa Gjemajlaj i Nismës për Kosovën, po garojnë në balotazh për postin e të parit të komunës, pasi në rrethin e parë asnjëri kandidat nuk ishte arritur të marrë 50% votave të nevojshme. Zëdhënës i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se procesi zgjedhor po zhvillohet pa probleme dhe se deri në orën 15 kanë votuar më shumë se 29% e qytetarëve me të drejtë vote.
Sipas të dhënave të dërguara në mënyrë elektronike nga qendrat e votimit, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 15 është 15610 votues, apo e shprehur në përqindje është 29.69%. Nëse i krahasojmë këto shifra me ato të raundit të parë që është mbajtur me datën 4 dhjetor, vërejmë se ka një dalje në votime më të lartë se deri në të njëjtën periudhë. Kujtoj se me 4 dhjetor deri në orën 15 patëm votuar 27% e qytetarëve me të drejtë vote.
Qytetarët e komunës së Drenasit që në orët e para të ditës së mësyn vend votimet për të realizuar të drejtën e tyre të votës. Shumica e tyre thanë se presin që kryetari i ardhshëm i kësaj komune, cili do qoftë, të sjellë ndryshime pozitive në komunën e tyre, por kishte edhe qytetar pesimistë se ndryshimet e tilla mund të ndodhin. Nazmi Agjiu tha se kishte kryer obligimin e tij qytetar për të votuar dhe pret të ndryshime pozitive pas zgjedhjes së kryetarit të ri të komunës.
Votimi është obligim. Presim, normal presim ndryshime për më mirë. Besoj që ka më qenë më mirë diçka se deri më tani. Në përgjithësi në administrimin e komunës, në ekonominë, gjitha.
Sevdia Haxhiu derisa po hynte në qendrën e votimit tha se nuk ankohet për qeverisjen e deritashme komunale në Drenas, por pret që ajo të jetë edhe më e mirë pas së zgjedhjeve të tashme për kryetar të komunës.
Kemi dalë me votu. Presim që zgjedhjet të shkojnë pas fare mirë. Mirë është, po presim edhe më mirë. Edhe pse edhe qeverisja e kaluar, kryetari ka qeverisë mirë, po presim edhe më mirë.
Qazi Muslia tha se pret ndryshime pozitive pas zgjedhjes kryetarit të ardhshëm të Drenasit. Kjo sipas tij është edhe arsyeja pse ka dalë të votojë.
Po mdalën se pres ndryshimin këtë komunë. Janë shumë gjëra të cilat oshtirti të umroj, por ka shumë gjëra që duhet ndryshuar. Duke filluar prej ekonomie, ndërtimit, arsimit e të tjera.
Hida Hasi tha se pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Drenasit pret që të paktën ulet shkalla e papunësisë në këtë komunë.
3 ditë mi kam me burrin, asnjëri punëson sasht. Kë jemi qef, më qel diçka edhe më hin punë edhe djem të mi. Se vjetë shkun, ka 30 e diçka vjetë në shpi.
Hyd Hamza tha se kishte dalë vetëm ta kryej obligimin qytetar, por nuk pret ndryshime pozitive pas zgjedhjeve.
Diçka një sukses para parë se pres për punë që kalun shumë vite dhe po janë gjithë mund njëtat fjallë. Premtime, ama punës pa ka. Korupcion pa parë, ajnit madhe, pa rregullsi, diçka s'presëm kur gjë, vetëm që ndisi obligim që jam shtetas i Kosovës me votu dhe vetëm për shtadal.
Në raundin e partë të këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme, patën ngaruar 6 kandidat dhe numrin më të madh të votave e patën fituar Ramiz Ladrovci nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën. Lista përfundimtare votuesve certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmban 52.569 emra të votuesve në këtë komunë, e cila ka 28 qendra votimi me gjithsej të 72 vend votime. Zgjedhjet në Drenas kanë pasuar dorëheqjen e kryetarit Nexhat Demaku pasi gjykata kishte shpallur atë fajtor për krime lufte. Ai ishte dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica janë gjykuar disa nga ish komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo kryetar komunash, si Sulejman Selimi, Samil Ushtaku, Fadil Demaku, Nexhat Demaku e të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Drenasi, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me tema të tjera nga Kosova, fillimisht ndalemi tek punësimi i ulët i grave në Kosovë, i cili përmendet si një nga shkaktarët kryesor të problemeve me cilat përballen ato. Disa prej qytetarëve të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa Lirë kanë pranuar të ndajnë me dëgjuesit tanë dhe vështirësi që hasin derisa janë duke kërkuar për një vend pune. Detajet në këtë temë sjell Julieta Krasniqi nga Prishtina.
Shkalla e punësimit tek femrat në Kosovë vazhdon të mbetet dukshëm me ulët krahasuar me meshkujt. Të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit tek gratë në Kosovë është rreth 12%, ndërsa tek meshkujt 42.9%. Femrat sipas këtyre të dhënave janë të punësuara kryesisht në sektorin e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor. Për vështërsi që femrat kanë hasur në gjetjen e një vendi pune në Kosovë, flasin edhe disa qytetare të anketuara nga Radio Evropa e Lirë. Ajni Shahe Gashi, me profesion e ekonomiste, thotë të ketë ndjekur shumë konkurse për vendet të lira të punës të shpallura nga institucionet e Kosovës, por që nuk ka pasur sukses në punësim.
Përkundër përpjekjeve, një pas njëshme çdo konkurs, nështë aslo javë ditë pa qitë mirë po s'ka rezultat. Si pasoj, po shri po djetë, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejtë këto gjona për tim, po për pranojmë shumë letë si shoqni.
Edhe për jetën e cila me profesion është infermiere, punësimi është një problem. Ajo thotë se në shumicën e konkurseve ku ka aplikuar, nuk ka arritur të punësohet.
Po, mas pari nuk ka fort oferta për punë, mundësi punësimi, po s'ka vendet punës, punëson me të njohëshëm.
Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave, shohin si mjaft të shqetësuese nivelin e ulët të punësimit të grave në Kosovë. Arjeta Regjaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore thotë të ketë pritur që niveli punësimit të grave të shënoi rritje gjatë dy viteve të fundit, por që kjo nuk ka ndodhur.
Nuk e di pse ka qenë kjo pritje, më sa duke u bazuar në premtimet elektorale, pastaj partitë politike me obligime të cilat ato i kanë bazuar në programet e tyre si parti dhe vetë qeveria, e cila ka është obliguar që me zbatu ligjin për barazi gjinore dhe të gjitha mekanizma tjetë të cilët ngrisin nivelin e përfacimit të gruas në jetën socioekonomike. Po shqetësohëm që vazhdojnë edhe viti 2015 dhe 2016-ave, patkesis ndërsa dhe 2017 do të hyme këtë nivel të ullë përqindis të punësimit grave.
Ligji për barazi gjinore i aprovuar në vitin 2015 obligon të gjitha autoritetet publike në Kosovë që të ndjekin në mënyrë aktive parimet e barazis me zburave dhe grave, por në realitet gratë nuk i gëzojnë të drejtat e tyre sikur burrat, thotë Regjaj. Kjo pa barazishton ajo është evidente në shumë rrashe sociale dhe ekonomike të jetesës.
Leqë nuk fajtohet gruaja dhe diskriminohet dhe niveli punësimit është shumë i ulët. Edhe në të gjitha nivelet, më thanë e marim edhe nivelin e arsimit, e mos flasim për nivelet ku ka vendimarje politike. Dhe nivele më të larta është një problemi cili po vazhdon akoma me qenë shumë aktual në Kosovë.
Papunësia në Kosovë është një nga problemet thelbësore që ka përcjellë shoqërinë në përgjithësi për vite me radhë, bazuar në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë është 26.2%, shifër kjo me të cilën nuk janë pajtuar mekanizmat që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në Kosovë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Këta këtë fundit kishin deklaruar se papunësia është në shkallë shumë më të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër nga Kosova, aty ku të paknaqur me vitin që po lëm pas janë sidomos të rinjt. Disa prej tyre që janë intervistuar për kronikën javore Vox të Radios Evropa Lirë ankohen se elita politike ka realizuar fare pak nga premtimet e dhëna. Edhe për rinin në Kosovë, problemi veçantë mbetet mungesa vendeve të reja të punës. Ankesat e shumta të rinjve në Kosovë dëgjojmë në materialin e përgatitur nga kolegu Arton Konushevci.
Shumë pritje nga viti 2016 nuk u realizuan apo mbetën të paralizuara plotësisht, thonë të rinjët. Papunësia dhe mungesa e perspektivës veqohen si preokupimet kryesore, sipas tyre edhe ky vit u përshkrua me shumë zhvillime negative. Valerina Islamaj, e cila ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, thot se viti që po lëm pas nuk ka sjell ndryshime pozitive për qytetarët në përgjithësi.
Kisa për këtë 2016, mënoj që plomën net kanë bet ashto që shkanë qenë, nuk është realizu asë një premtim saj për këtë elites politike. Shpesojmë që 2017 në gjithësi që ka më konë ma e mirë, përshkak se në sirimi e Kosovës, për marë shamull vetën, këmë diplomu edhe s'ka punësim. Dhe me thënë kjo, nuk jap perspektivë më lart në vend tonin.
Edhe Shpat Kameri, një i ri nga Prishtina, thotë se pritjet kanë qenë të mëdha për vitin 2016, por ato nuk u realizuan dhe shumë çka ka dështuar.
Pritje kena pas shumë, realizime ka pas pak, e din krejt.
Kurse Leudita Mezini konsideron se edhe viti 2016 mund të konsiderohet si vit pa mundësi punësimi për të rinjët.
Ky vit, si çdo vit tjetër për neve të rinjve, ka qenë shumë i dështuar. Papunësia, dhe më thënë e kompo dhe vetë që kompo shumë probleme e gjithë një punë.
Kurse Saranda Kameroli thot se fillimi i vitit ishte me plot premtime e optimizëm, por në fund ato nuk u realizuan.
Valla, unë si qytetare e këti vendis kompo kështu nëjë sukses.
Por ka dhe të rinë që mendojnë se kishte zhvillime pozitive në vitin që po lëm pas. Tringa Dreshaj, një qytetare nga Prishtina, thot se vendi në përgjithësi ka pasur zhvillime pozitive.
Ky vit ka qenë, nuk më thonë që ka qenë shumë i mirë për qytetarët e Kosovës, po përderi sa ka jo më disa lëvizje edhe në përgjithësi kështu në aspektin general, pra institucional, mendoj që ka qenë i mirë duke u nisë prej raporteve progresit që ka tregu që ka pas një rritje pak më të madhe të cilësisë në Kosovë.
Përderisa Valdet Krasniqi mendon se edhe viti 2016 ka shkuar pa pasur mundësi që të rinë, të cilët kanë përfunduar studimet, të gjejnë punë.
Valla e dashma shumë e pas mundësi për rini. Rinia tash janë me krejt me fakultete, me kësi dhe po rinë për shtëpia. Nuk po kanë punësi me veshtu të najtjen të janë rrugëve.
Ndërkaq Liri Dongashi thotë se në aspektin ekonomik Kosova shumë pak dalon nga viti në vetë.
Ku menojnë që nuk ka qenë as pak sukses, si kur vitet e tjera që kanë kaluar.
Kurse Lumjeta Mehani thotë se planet e të rinjve është shumë vështirë të realizohen në Kosovë, e cila nuk u ofron shumë mundësi atyre.
Unë e kam atë moshën që kam shumë plan për të ardhmen apo, edhe jo shumë e kënaqshme. Sa në të një shku bashkë që shkena do është, po, s'ka lidi, me nësi ta kemë shnitën, apo. Unë nuk e di nëse kjo qeveri vazhdo në me kanë edhe ju halaki një pritje, kjo është kjete kota, apo. Kështu që nësë kam të tërkomend. Nëse zbjen qeveria, nuk kam pritje e përgjohesh.
Kosova njetë me populatën e re, pjesa më e madhe e populatës janë të rinë në moshën 30 vjeqare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Minutat në vazhdim i kemi ndarë për rajonin me sakt Maqedonin, ku Komisioni Shtetëror Zgjedor ka hedhur poshtë të gjitha ankesat e socialdemokratve. Kjo është bërë pas deklarimit të ish kryeministrit Gruevski, cili ka thënë se subjekti i tij, VMRO, nuk do të pranoj të dalë në rivotim në dy vend votime, mbi cilat janë ankuar socialdemokratët. Vendimi përfundimtar mbetet mbi një gjykatë të këtij shteti. Më shumë në këtë temë mësojmë nga kronika e korrespondentes tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se tani topi është në gjykatën administrative sa i përket asaj se a do të ketë rivotim në ato qendra votuese për të cilat opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate dhe Lëvizja Besa parashtruan ankesa në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për parregullsi gjatë procesit të votimeve. Pas vendimit në mbledhjen e mbrëmshme të KSZ-s, e cila ka hedhur poshtë të gjitha ankesat e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për parregullsisë zgjedhore, kjo e fundit përmes një kumtese me shkrim ka theksuar se KSZ ka treguar se nuk është në nivel të detyrës serioze që e ka në lidhje me mbrojtjen e të gjitha aspekteve nga procesi zgjedhor. Nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaev, informojnë se brenda ditës do të parashtrojnë ankesa për parregullsisë zgjedhore në gjukatën administrative, pasi të kenë definuar me ekspertët juridik të gjitha shkelje që i ka bërë Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve gjatë shqyrtimit të ankesave të tyre. Përderisa nga Lëvizja Besa janë shprehur se nuk do të parashtrojnë ankesa në gjukatën administrative, sepse siç thonë, nuk besojnë në gjukatat e Maqedonisë.
Ne nuk do të bëjmë ankesë në gjykatën administrative për arsye se ne nuk i besojmë këtij sistemi juridik apo gjyqësor.
Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Blerim Sejdiu nga Lëvizja Besa. Ndryshe njohësit e çështjeve politike thonë se Gruevski dje ka treguar qartë se nuk e ka ndërmend të heqë dorë që mandatari qeverisë së ardhshme të jetë ai. Pero Dymshovski, profesor universitar, duke komentuar gjuhën e ashpër të shprehur nga Gruevski ndaj diplomatëve të huaj, përkatësisht se nuk do të lejoj kurçfarë ndërmjetësimi për formimin e qeverisë së re nga faktori ndërkombëtar, thotë se kjo deklaratë vjen pasi Gruevski ka marrë sinjale, si shprehet pas kuinteve nga Partia Shqiptare për mbështetjen e qeverisë së tij, nëse i jepet mandati për ta formuar.
Ova ne e nekoj nova retorika shtu izlegova od VMRO-DPMN.
Nuk kemi të bëjmë ndonjë retorik të re nga ana e VMRO-DPMN-s. Edhe më herët Gruevski është shërbyer me retorik nacionaliste anti-shqiptare, megjithatë gjithmonë ka pasur parti politike shqiptare, të cilat janë shprehur se duan të jenë pjesë e një qeverie me VMRO-DPMN. Edhe kësaj radhe nuk do të befasohesha që ndonjëherë ose madje edhe dy nga partitë politike shqiptare do të pranonin ofertën për të koalicionuar me VMRO DPMN-n, kuptohet nëse nuk poson ndryshime rezultati zgjedhor. Tekson Pero Dymshovski duke nënvizuar se ky variant as pak nuk paraqes zgjidhje të krizës për shkak se ajo qeveri do të ishte shumë e brisht. Por Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se gjuha e ashpër e Nikola Gruevskit para KSZ-s është shprehje revolte ndaj rezultatit të përgjithshëm të zgjedhjeve, aq më shumë se tani shqiptarët nuk e parapëlqejnë partinë e tij për të koalicionuar për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë.
Se ishin deklarata tepër të pamatura, antidiplomatike dhe do të kisha thënë edhe anti integruese, vlerësimet se ambasadorët e huaj nuk duhet të përzien në vend, pra në punën të brendshme të Maqedonisë, sepse dihet që kontributi ambasadorëve të huaj, sidomos i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ai i Bashkimit Evropian, kanë qenë në drejtim të tekalimit të krizës politike dhe vendosjes së normalitetit politik në Maqedoninë.
Vlerëson Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit, duke nënvizuar se një qeveri me VMRO-DPMN-n dhe Nikola Gruevskin si drejtues i kësaj partie do të thoshte izolim total i Maqedonisë nga faktori ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Tani kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare. Udhëheqja e kandidatës demokrate Hillary Clinton në votën e popullit në SBA dhe shqetësimet për ndërhyrjen e Rusisë kanë bërë që kolegji zgjedhor, i cili ka fjalën e fundit në zgjedhjen e presidentit amerikan, të tërheqë vëmendje si asnjëherë më parë. Ky kolegj do të mblidhet nesër për të thënë fjalën e fundit për zgjedhjen e presidentit. Pritjet janë që të konfirmohet zgjedhja e republikanit Donald Trump. Në fillim ju ftoj të dëgjojmë analizën për këtë temë që ka përgatitur korrespondenti i Radios Evropa në Washington, Mike Eckel. I keqkuptuar dhe i përfolur shpesh, kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara është një institucion që mblidhet çdo 4 vjet. me pak buje madje edhe më pak I vështruar, por jo edhe këtë vit. Kolegji, një grup prej 538 njerëzish nga të 50 shtetit dhe Washingtoni, do të zgjedh formalisht presidentin e 45 të SBA-s. Si pas ligjit Amerikan, kësaj radhe takimi kolegjit zgjedhor do të mbahet me 19 djetor dhe pritjet janë që personi që ata do të zgjedhin të jetë republikani Donald Trump. Syt janë ka ky takim si gati kur më parë. Kjo për shkak se rivalja Trumpit në zgjedhje, kandidatja demokrate Hillary Clinton, ka fituar votën e popullit më 8 nëntor. Megjithatë, me kushtetutën e SBA-s, kolegji zgjedhor është institucioni që zgjedh presidentin dhe jo vota e popullit. Dhe pasi Trump ka fituar më shumë vota në shtetet specifike si Michigan, Wisconsin dhe Pennsylvania, ai ka fituar më shumë vota të kolegjit zgjedhor se sa Clinton, 306 kundrejt 232. Ankthin si vjet shton edhe konstatimi i agjencive të inteligjencës së SBA-s se haker të mbështetur nga qeveria Rusisë ka ndërhyrë në server të partive politike gjatë fushatës zgjedhore. Raporte në Washington Post dhe New York Times kanë cituar zyrtar të pa identifikuar të CIA-s të kenë thënë se hakerët rusë mund të kenë forcuar fushatën e Trumpit, akuza që vetë ai ka hedhur poshtë. Claire Ayer, senatore demokrate në Vermont, e cila ka shërbyer si zgjedhëse në kolegjin zgjedhor me 2012, thot se kujton një ankth të ngjajshëm në vitin 2000, kur kandidati demokrat Al Gore ka fituar votën e popullit, por republikani George W. Bush ka fituar më shumë vota të kolegjit zgjedhor. Këtë vit, thot ajo, duket edhe më keq. Ka tërhequr vëmendje sepse njerëzit janë shumë të shqetësuar me Donald Trumpin. Nuk e kemi pasur këtë ankth për Bushin apo Gorin, thot Ayer. Zgjedhësit e kolegjit zgjedhor ndahen në përputhje me popullsinë e shteteve dhe zgjidhen nga partitë politike në secilin shtet. Në pak shtete, ligji kërkon që ata të hedhin votën në bazë të votës popullore. Në të tjera, ata janë të obliguar ndaj partive politike që I zgjedhin ata. Ata që I mbrojnë rregullat e shteteve të tyre ose votën e popullit, shpesh quhen zgjedhës të pabesueshëm. Këtë vit ka dalë edhe një titull tjetër për ta, zgjedhës të Hamiltonit. Kjo është referencë për Alexander Hamilton, sekretari I parë I Thesarit dhe bashkautori një sër letrash mendikim, të publikuara me 1787 dhe 1788, që kanë dhënë argumente për ratifikim të kushtetutës. Në njërën për këtyre letrave thuhej se qëllim kryesor I kolegjit zgjedhor është të parandaloj çdo dëshirë të fuqive të huaja për të fituar një mbizotrues të papërshtatshëm në këshillat tanë. Një grup ka marrë emrin Hamilton, duke argumentuar se zgjedhësit nuk duhet të votojnë për Trumpin, por për një tjetër republikan. Nëse kundërshtarët e Trumpit mbledhin mbështetje të mjaftueshme për të bindur së paku 37 zgjedhës që të mos e mbështesin atë, një gjë e tillë do ta bllokonte zgjedhjen e tij dhe do ta dërgonte vendimin përfundimtar në dhomën e përfaqësuesve. Themeluesit e shtetit kanë pasur qëllim që kolegji zgjedhor të ndalojë një person të papërshtatshëm të bëhet president. Kushtetuta që ata e kanë hartuar, na jep këtë mjet, ndër gjegja kërkon që ta përdorin, ka thënë grupi. Ky grup nuk është përgjigjur emailave për më shumë informacione në lidhje me këto përpjekje. Disa zgjedhës të tjerë ndërkohë kanë kërkuar takim për më shumë informacione në lidhje me raportet për ndërhyrjen e Rusisë, nga shqetësimet për ndikimin e mundshëm në zgjedhjen e Trumpit. Zgjedhësit kërkojnë të dinë nga komuniteti inteligjencës nëse po vazhdojnë hetimet për lidhje midis Donald Trumpit, fushatës së tij dhe ndërhyrjes së qeverisë ruse në zgjedhje, ka thënë një grup prej 10 zgjedhësish në një letër të hapur të publikuar me 12 dhjetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti I zgjedhur Amerikan Donald Trump ka thënë se Washingtoni duhet ta lë Kinën ta mbajë një dron në New York të Marinës Amerikane, pajisje që Pekini e konfiskoi në detin e Kinës Jugore. Ne duhet t'i themi Kinës që nuk e duam dronin të cilën na avodhen. Le ta mbajnë, ka shkruar Trump në profilin e tij në Twitter më 17 dhjetor. Postimi është bërë disa orë pasi Ministria Mbrojtjes së Kinës dhe Pentagoni e kanë konfirmuar se ata kanë arritur pajtim për kthimin e dronit të cilin Pekini e konfiskoi më 16 dhjetor, me qëllim të parandalimit të rrezikut që pajisja mund të paraqesë për navigimin e sigurt të anijeve dhe personelit të tyre. Mediat shtetërore siriane kanë raportuar sot se autobuset me rebelët dhe familjet e tyre kanë filluar të largohen nga Aleppo lindore. Më herët është raportuar se 1200 persona do të evakuohen nga anklava rebele në këmbim të një numri të njëjtë të personave që do të largohen nga dy fshatra shiite në krahinin Idlib, fshatra këto që mbahen të rrethuar nga kundërshtarët e qeverisë siriane. Po sot pritet që Këshilli I Sigurimit të OKB-s të votojë një propozim francez për dërgimin e monitoruesve të OKB-s në Alepo për të vëzhguar dhe raportuar rreth evakuimin nga zona rrethuar në qytetin Sirian. Në Jemen, raportohet se një sulmues vetë vrasës e ka shpërthyer një gjaket të mbushur me eksploziv në qytetin jugor të Adenit duke vrarë 28 ushtarë dhe lënduar shumë të tjerë. Grupi militant shteti islamik e ka marrë përsi për përgjegjësinë të ditë pas një sulmi të ngjajshëm me bombë ndaj një baze tjetër ushtarake, që gjithashtu është kryer nga grupi militant shteti islamik. Qyteti Aden kontrollohet nga grupe besnike ndaj qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të presidentit Abu Hadi. Ato e kanë për krahjen e sulmeve ajrore të Arabisë Saudite në luftën kundër rebelëve shiit Huthi dhe aladëve të tyre, të cilët e kontrollojnë kryeqytetin Sana dhe pjesën më të madhe të Jemenit veri perëndimor. Zyrtarët e Indonezisë kanë thënë se nga rrëzimi një aeroplani transportues ushtarak në krahinën më lindore të vendit Papua, janë vrarë 13 persona në bord. Të gjithë trupat e pajet të personave që kanë qenë në bord janë gjetur. Ushtria e Indonezisë së fundi është përballur me një mori aksidentesh fatale. 3 persona janë vrarë nga rrëzimi një helikopteri ushtarak në muajin nëntor, ndërsa një tjetër helikopter është rrëzuar duke rënë mbi një shtëpi në muajin korrik. Në korrikun e vitit të kaluar, një aeroplan i forcave ajrore është rrëzuar në një lagje të Medanit, qytetit të tretë më të madh të Indonezisë, duke vrarë 140 persona, pasagerët e aeroplanit dhe persona në tokë. Së paku 18 persona janë vrarë pasi një autobus e ka goditur një kamion cisternë në një autoudhë të Afganistanit perëndimor. Mohamed Nasser Mehri, zëdhënës i guvernatorit të krahinës ku ka ndodhur aksidenti, ka thënë se dhjetra prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë.
Sur'ati zi xheli ziyad bihad an loza.
Shpejtësia me të cilin udhtonin autobus ishte shumë e lartë, ishte aq e shpejtë sa bile ne pasagjerët tham, do të ketë aksident. Dhe me të vërtetë autobusi e goditi një kamion cisternë dhe doli nga rruga, ka deklaruar pas aksidentit një nga pasagjerët e lënduar. Ndërsa në Afganistanin jug perëndimor, 4 persona të tjerë janë vrarë dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar kur një autobus është rrokullisur. Qindra persona vdesin çdo vit në Afganistan nga aksidentet e trafikut. Protestuesit në kryeqytetin polak Varshav kanë vazhduar demonstratat kundër planit të partisë në pushtet për kufizimin e qasjes së medjave në parlament, ndërsa liderët opozitar janë zotuar se do të vazhdojnë bllokimin në hollit kryesor të parlamentit. Në një deklaratë dhënë për një televizion, kryeministrja e Polonisë Beata Szydło veprimin e opozitës e ka konsideruar skandaloz. Opozita ka kritikuar përpjekjen e qeverisë për të kufizuar numrin e gazetarëve që mbulojnë parlamentin, duke thënë se kjo sulmon lirinë e medjave. Sot bëhen 5 vjet nga vdekja ish presidenti Çek Václav Havel. Dramaturgu dhe aktivisti politik Havel ka vdekur në moshën 75 vjeqare, më sakt më 18 djetor të vitit 2011. E ka qenë presidenti fundit i Çekoslovakisë, por dhe ishte presidenti pari Çekisë pavarur. Václav Havel ka qenë bashkëhartues dhe nënshkrues i kartës 77, një peticion që i bënte thirrje Çekoslovakisë atëshme të liberalizonte dhe të respektonte të drejtat civile. Ai ka qenë mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe ka thënë se ajo do duhet të ndodhte shumë më parë se në vitin 2008. Dhe lajmi i fundit për këtë emision, persona që zakonisht kanë këndvështrim më pozitiv mbi të ardhmen, kanë mundësi më shumë të mbijetojnë kohës pas një sulmi në zemër, sesa ata që kanë këndvështrime më pesimiste për jetën. Të dhënat e publikuara nga agjencia lajmeve Reuters mbështeten një studim të ri të kryer në shtetin e Izraelit. Ky studim nuk e verifikon se optimizmi e zgjat patjetër jetën, por ai megjithatë ju sugjeron mjekve të nxisin optimizmin tek pacientët gjatë rehabilitimit prej sulmit në zemër, pasi kjo mund të ndikojë në jetëgjatësinë e tyre. Studimi izraelit është publikuar në revistën mujore mjekësore Mayo Clinic Proceedings. Dham bllokun e lajmeve. Nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe te faqja jone internetit evropaelire.org. Aty ofrojmë informacione të shumta në formate të ndryshme, si me tekst, me audio, fotografi dhe informacione me video. Ju që doni të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë, mund ta bëni këtë përmes faqeve tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës nga Praga, un Arthan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshin.